Dobrý den, dámy a pánové, začíná další díl podcastu Slovo má. Díky, že koukáte nebo že posloucháte. Mým dnešním hostem je Libor Diviš. Libore, ahoj.
Dobrý den, Petře, ahoj.
Libor je čerstvě v podnikatelských vodách, neplatí to ale o finančním sektoru, ve kterém působí přes 25 let. Zkusil banky, zkusil poradenské firmy a dnes buduje vlastní poradenskou společnost Viaval. Začal s tím v lednu minulého roku. Tady je, Libore, strašně zajímavý to, že ty si vlastně čtvrtstoletí strávil v bankovnictví, v různých firmách, prošel si z toho, co jsem koukal teda na životopis, několik těch firm, těch bank, a teď mi řekni, prosím tě, člověk po 25 letech v nějakém prostředí, co se mu musí stát v hlavě, aby se rozhodl, že to všechno položí na hřebík a půjde budovat třeba vlastní projekty, vlastní věci.
Ono to byla tak trošku i náhoda, Petře, protože já jsem vlastně pracoval opravdu v tom bankovnictví, v tom velkém korporátu, ale i přesto jsem si udržoval takovou tu linku svobody a rozhodování sám za sebe určitou dobu, pak samozřejmě, když se to postupně vyvíjelo, tak i ty korporace trošku tak jakoby omezovali ty lidi a měnili struktury a biznisově, jak by měli fungovat. Mm-hmm. A tak vlastně v tom cíli to dopadlo tak, že mě oslovil kolega z jedné velké nadnárodní multilevelové společnosti, ale chtěl tam budovat firemní vlastně sektor poradenství pro firmy, což mě tak trošku oslovilo, ale vlastně chtěl, abychom to dělali jako OSVČ, což byla vlastně ta první zkušenost, že aha, takže nebudu zaměstnat a musím to řešit jiným způsobem. Na druhou stranu mě oslovilo to, že budu sám za sebe zodpovídat, že si to můžu dělat tak trošku podle sebe, protože po mně chtěl vlastně, abych vybudoval vlastně takovou tu odnož na Moravě, že on vlastně vymyslel ten koncept v Praze a chtěl, aby jsme to nějakým způsobem rozšířili na Moravě. A tak to tak jak postupně vzniklo. Takže jsem do toho tak lehce spadnul, protože jsem si říkal, fajn, já znám ty firmy, umím s těmi klienty jednat po těch 25 letech, mám mnoho přátel mezi nimi, mnoho známých, takže zkusme se o tom bavit a zkusme to jakoby nastartovat a tímhletím způsobem vlastně jsem do toho spadnul. No.
Měl jsi z něčeho třeba obavy?
Abych řekl pravdu, já jsem obavy neměl, ale doma rodina trošku ano, samozřejmě, protože nevěděla, jakým způsobem budu fungovat. Ze začátku člověk opravdu není si jistý, jestli bude mít dostatek prostředků, uživit rodinu a tak dále. Naštěstí jsem měl odstupné z poslední práce vlastně, kde jsem pracoval ve velké bance, takže nějaký ten základ tam byl, ale začínalo se vlastně od piky. Jediné, co jsem měl tu výhodu, že jsem ty firmy znal, že jsem vlastně ty manažery, finanční ředitele, majitele firm znal, takže už jsem nešel s takovým tím neznámým, s neznámou tváří, ale šel jsem vlastně už s tou, že už mě znají a že už mají nějakou důvěru ke mně a že akorát si museli zvyknout na tu jinou roli, s kterou jsem tam přišel. No. Takže to byla taková ta změna.
Jak moc klíčový to třeba bylo pro tebe? Právě tenhle ten fakt, že jsi vlastně začínal už s kontaktama, který jsi měl vybudovaný vlastně z té bankovní sféry, který tě znali a který v podstatě asi by za tebou šli možná kamkoliv, teda po finanční stezce.
No, tak ono spíš šlo o to, že jestli ten klient má tu potřebu něco řešit nebo neřešit. Mm-hmm. Samozřejmě ta důvěra tam je, takže v tu chvíli, kdy jsem vlastně přešel na ten, jakoby na tu druhou stranu té barikády, tak mi to otevřelo mnohé možnosti, že se můžu s těmi klienty bavit nejen o tom financování, já nevím, leasingy a tyhle ty věci, ale že jim můžu vlastně ošetřit i tu další potřebu a to jsou ty investice, protože ta společnost zajišťovala investice, což se mi hrozně taky moc líbilo a dávalo mi to tu příležitost vlastně se s tím klientem bavit mnohem komplexněji. Navíc v závěru té práce v bance jsme řešili, a to už byl takový ten trend, přišly svěřenské fondy a ti klienti už přicházeli z generace na generaci, přemýšleli, co udělají s tou firmou, jakým způsobem vlastně to předají, nebo jestli ji prodají, nebo co budou vlastně pracovat, jak dál s tím majetkem. A to byla taková věc, která mě taky zaujala a která mi dávala smysl, protože opravdu s těmi klienty, když už jsem měl navázaný ten vztah, tak už byl víc důvěrný, takže už se mnou bavili víc, jakoby, jak kdyby byla rodina, což je moc fajn. A to strašně moc na tom oceňuji. A to se mi na tom líbí právě, a to je ta vize a ten takový ten motor, co mě vlastně dává tu jakoby tu myšlenku dál pokračovat v té práci a budovat to tímhletím způsobem, a proto jsem vlastně začali tu firmu vlastně budovat od PIKy.
No, ty jsi začal, ono už to tady padlo v úvodě, v lednu minulýho roku. Víme všichni, co se stalo v březnu minulýho roku. Přišel covid a přišly lockdowny. Byl to pro tebe náročný období?
Já si myslím, že ani moc ne, že to nebylo tak náročné z pohledu té práce, ta byla pořád stejná, ale spíš z toho, aby ti klienti měli čas, protože oni samozřejmě řešili mnohem jiné potřeby, nikdo nevěděl, co se bude dít s tou firmou, jak budou vlastně obchodovat, jestli budou mít zakázky, nebudou mít zakázky, takže se cílili vlastně na tyhle ty věci a odsunovali ty věci, třeba financování, odsunovali věci typu investic a tak dále, ale zas na druhou stranu uvítali tu informaci, že jsme jim říkali, anebo snažil jsem se jim říkat, snažte se ochránit svůj cash, když můžete, zajděte do banky, zvýšte si třeba limity, pokud můžete ještě, a snažte se prostě generovat a hlídat si cash, protože přijdou horší časy, protože nikdo v té době nevěděl, jak se to vlastně všechno vyvine, a v tu chvíli samozřejmě šlo o to, že když by vám přestali platit vlastně vaši odběratele, tak budete mít vlastně i vy osobně vlastně problémy s vlastní firmou, takže to bylo takové to klíčové. A i ty, potom i ty banky vlastně se dalo čekat po tom krizi, která byla i v roce 2008, že protože mají přísné risky samozřejmě, tak i ty risky potom přehodnocují tu kvalifikaci těch klientů a zhoršují jim ty ratingy a tím pádem se hůře dostávají potom k těm zdrojům. Takže v tom březnu to bylo o tom spíš ty klienty nabádat, aby využili ty možnosti, snažili se chránit svůj cash a pracovali prostě s tímhletím způsobem. No.
Jsou tady třeba nějaký výzvy, který si musel, ať už v tom období lockdownovým, anebo teď třeba, kdy natáčíme tenhle rozhovor, řešit a hodně tě zaměstnali, řekněme?
Já si myslím, že celé to vznikání a podnikání je velká výzva. Je to na druhou stranu hrozně moc fajn, protože se člověk dostal opravdu na tu druhé stranu té barikády a rozumíte těm klientům víc, protože ten klient, ať chcete nebo nechcete, jste v té bance jako finanční poradce, zajišťujete jim financování, ale nikdy nemůžete rozumět do detailů, co se všechno v té firmě děje, než to z té druhé strany, když vlastně budujete to samé, musíte mít CRM, metodiku, procesy, zvládat lidi, a tak dále, tak je to už úplně o něčem jiném, účetnictví, že daně a tedy DPH najednou. Člověk zjišťuje, kolik věcí vlastně viděl jen tak povrchně a kolik věcí vlastně to znamená, a opravdu klobouk dolů, že ti lidé vlastně mají tu odvahu jít do toho. Pro mě to opravdu byla výzva a já jsem rád za ní a možná někdy aj lituji toho, že jsem to neudělal dřív, no. Ale to tak je, prostě k tomu člověk musí dospět a zase na druhou stranu si říkám, že ta zkušenost toho, že jsem dělal vlastně to financování, zajišťoval těm firmám, tak mám aspoň takovou výhodu oproti třeba jiným poradcům, kteří řeší investice, jenom investice, nebo snaží se teď zaměřovat na investice, v tom, že rozumí mi tomu firemnímu prostředí a že vím, co vlastně u toho podnikatele je na té druhé straně, protože on ten život vlastně zasvětí z větší části té firmě, té značky, co je budování prostě nějakému povědomí, aby i ti zaměstnanci byli spokojeni a tak dále. A není to opravdu jednoduché stát na téhle té straně a budovat něco. No.
No a kdyby si měl popsat, co se ti třeba povedlo vybudovat, řekněme, za ten rok a něco, tak co by si zmínil? Na co seš vlastně, řekněme, možná i hrdej, že se ti povedlo dokázat? Přece jenom je to krátká doba, ale možná o to silnější to může být.
No, já se snažím, abych už přemýšlel hodně dopředu. Když už buduji tu značku, když už jsem se rozhodl jít touhle cestou, tak chci, aby i ti mý klienti měli tu jistotu, že se zase za 2 roky někam nepřemístím a tak dále. Proto i třeba když jsem byl v té první bance, tak jsem tam byl 15 let. Takže opravdu ta stabilita, že ti klienti věděli, že pořád mají svého brankéře a tímhletím způsobem vlastně to je taková ta má filozofie, protože bych chtěl s těmi klienty putovat tím jejich životem a provázet je a pomáhat jim vlastně řešit jejich potřeby a vlastně jim pomáhat, aby mohli žít ten svůj život. Takže to je takové to klíčové uvažovat takhle dopředu, takže první, co jsem řešil vlastně, tak vždycky první vymyslet správný název, tak to se mi nějakým způsobem povedlo. Udělal jsem vlastně to, že jsem si tu značku vlastně patentoval, což znamená, že už mám jim prostě navždy, to už taky dává nějaké renomé té značce. A samozřejmě budují jednotlivé ty procesy, máme nové CRM, s tím jsem měl trošku potíže, dal jsem na jiné kolegy, kteří vlastně pracují v poradenské praxi a zjistili, nebo pracují s jedním systémem, ale zapomněli mi říct, že ten systém je třeba nějakým způsobem modifikovat, což trvalo, nebo trvá třeba 30 minut a já se snažím ty věci řešit efektivně, nestrácet čas a zaměřovat se na to cílové, na to co je nejdůležitější, což samozřejmě ze začátku trochu člověk tápe v tomhletom a říká si, tak budu řešit úplně všechno u toho klienta, ale takhle to nejde. Musíte opravdu zacílit se na některé věci, na některé produkty nebo nějaké směry a ty ostatní si de facto řešíte outsourcingem, spolupráci vlastně s jinými vlastně společnostmi a firmami. Ta moje vize je vlastně postavit takové centrum, kdy ten klient vlastně se bude moct obracet vlastně do toho centra, kdy bude moct vědět, že se tam může vlastně prodiskutovat třeba daně, prodiskutovat účetnictví, správníky a tak, takové jakoby centrum.
Centrum odpovědí.
Centrum odpovědí.
podnikatelských.
Teď mi vypadlo to správné slovo, ale nevadí. No,
jo, to, ale chápu ten kontext. Nicméně ono celkově k těm vizím a vůbec nějakému pohledu do budoucna, to se ještě dostanu. Jaký to je teď třeba s odstupem vlastně sledovat to, že seš na druhé straně barikády v uvozovkách, že teď už nejseš teda za tu banku, za tu už nekopeš, teď je kopeš vysloveně za toho klienta a možná právě se třeba i do nějakého v uvozovkách střetu s tou bankou dostaneš.
Já si myslím, že do střetu se ani nedostávám, spíš je to fajn, protože znám ty lidi v té bance a ta součást toho mého biznisu nejen je to o investicích, o tom privátním pilíři pro toho klienta, ale i o tom nacházení vlastně i pro tu firemní nohu jeho, pro ten firemní pilíř, nacházení unikátních efektivních řešení a řeším třeba i financování samozřejmě pro ty firmy. A v tu chvíli samozřejmě je to fajn, když znám ty lidi, kteří jsou v těch procesech, v těch bance, vím, jak pracuje i ten risk, takže můžu tomu klientovi dobře poradit i v tom, co má vlastně komunikovat tomu bankéři. A někdy je to i o tom, že si můžu sednout i s tím bankéřem a i s tím klientem k tomu stolu a můžeme to probrat vlastně společně, což je fajn. No. Už vím to slovo centrum vlivu.
Takové centrum vlivu.
Moravské centrum vlivu, no, vytvořit.
To zní skoro lobbysticky.
No, lobbysticky je to možná ta tak, jako je, ale je to o tom opravdu, že mojí klientelou, nebo na kterou se zaměřuji, jsou opravdu úspěšní lidé, kteří vlastně jsou rádi zase s těmi úspěšnými lidmi. Takže vlastně je zajímají i tyhle ty věci a je to vlastně o tom, že opravdu, když máte firmu, tak vás zajímá samozřejmě ekonomika, takže účetnictví, daně, jak ušetřit. Na druhou stranu potřebujete i právníky a tak dále, lékaře. A je to opravdu o tom, že ti lidé vlastně se takhle jakoby združují a je fajn, když jim můžeme v tomhletom být pomocni a vlastně se stát takovým tím styčným. Oni jsou tady nějaké kluby podnikatelské samozřejmě, ale tohle to bych chtěl trošku tak jakoby koncipovat jinou cestou. No.
Já to i tak vnímám, že to je spíš cesta odborná, než cesta, řekněme, přesně seznamovací. Ale stejně, myslíš, že je tady něco takového potřeba?
Já si myslím, že určitě.
Máš takovou odezvu z trhu?
Někdy ano, někdy ti klienti, jak řeší ty své potřeby, tak jsou rádi, když jim řeknete ten jiný příběh od někoho jiného a oni pak chtějí vědět, třeba nemohl bych se s tím druhým klientem spojit a pobavit se o tom, co a jak. Oni samozřejmě někdy znají, setkávají se na golfe, na tenise a tak dále, ale jsou rádi za každou myšlenku, za každý nápad, protože to podnikání je prostě různorodé a pořád bych řekl, že je víc a víc hektičtější a dynamičtější a těch věcí, které člověk musí neustále měnit a upravovat, je víc a víc. No.
Já vím, tím, že pochází z toho bankovního sektoru, to je hodně o tabulkách odvětví, nebo si to tak aspoň představuju. Jak moc je třeba pro tebe důležitý plánování a vůbec tak nějak jako vědět, po jaký cestě jdeš, aby si z ní třeba nesešel nevědomky?
Jako ten business plán je určitě to klíčové, co člověk musí mít, aby měl nějakou vizi, nějakou představu. Zase říká to ty tři, že? První vědět, proč to dělám, tím vlastně natchnout i ty svoje lidi v týmu, ale zároveň, aby to věděli i ti mý klienti, protože oni jdou za mnou ne proto, že nabízím nějaké produkty, ale protože mám nějakou vizi a že někam směřuji, což jsem si vytvořil nějaký business plán na 10 let dopředu. Mám nějaké vzory samozřejmě, mám nějaké cíle, kam to chci směřovat. Mám i nějakým způsobem namyšlený vlastně ten business plán a strategii z toho pohledu, jakým způsobem, jaké kroky budeme tvořit třeba na 3, na 4 letech. Ale vlastně ta severka, jak se říká na tom konci, je vlastně ten cíl vybudovat opravdu to centrum vlivu, někde obrat kolem 5 miliard. Mít, když vezmu jenom tu Severní Moravu, tam je asi zhruba 7,5 tisíce podnikatelských subjektů, které mají obrat vyšší než 30 milionů, což už jsou právě ti moji klienti, nebo kterým směrem se zaměřují, a jsou to rodinné české firmy, to je klíčové ještě říct.
Nejsou to třeba jenom nějaký odštěpený závody.
Nejsou to odštěpený, přesně tak, závody, to je jednoduché si vygooglit nebo vzít si databázi Merck a tam se to dá všechno zjistit. Tak jsem si dal takový malý cíl, že aspoň minimálně 1/3 toho trhu pokryt svými vlastně jakoby nějakými produkty nebo s tím, jak budu pro ně pracovat. No. Oslovit je.
Samozřejmě takovýchhle cílů se těžko dosahuje v jednom člověku. Jak ty se koukáš třeba vůbec na růst týmu a na to, jak s tím týmem pracovat, nebo v jakém bodě třeba vůbec k sobě někoho vzít?
To je dobrá otázka, Petře, protože to je teď věc, kterou teprve vlastně začínám budovat. Když si historicky jsem vedl nějaký tým v té první bance nebo v druhé bance, i v první, i v druhé. V první to bylo na celých papírech, v druhé to bylo už na korporátu. V té době mi to moc nesedělo, byl jsem spíš obchodník, takový ten opravdu hunter a lovec.
Ten, co rozráží dveře.
Přesně tak, a bavilo mě to jezdit po těch klientech, bavit se s těmi klienty, nacházet jejich potřeby, bavit se o tom, co potřebují řešit a tak. A teď je to vlastně na té roli, že jsem i obchodník a teď vlastně vstupuji do té roli manažerské, což je moc fajn. A pro mě není klíčové najít úplně toho dokonalého člověka, ale aby mi zapadl do toho týmu, aby měl takzvaně drive, aby porozuměl té vizi, aby se s ní stotožnil, a to je podle mě to klíčové, co člověk musí mít, aby byl schopen pracovat pro mou firmu. To znamená, jak se musí stotožnit klient s tou mojí vizi, tak i ten zaměstnanec, ten člověk, který vlastně půjde a bude vlastně reprezentovat tu firmu, tak by tohle to měl mít. No.
Máš třeba nějaký plán v kontextu toho, jak by si představoval, že ty spolupracovníky k sobě budeš hledat? Teď myslím třeba na nějaký časový ose, to znamená, kdy přijmout prvního, druhýho.
No, já už jednu kolegyni mám v týmu a už hledáme další kolegy, ale samozřejmě je to o tom, jak je robustní ten systém, a to je první to, co jsem řešil a to, co jsem si říkal, nebudu to řešit, takže budu postupně budovat ty jednotlivé věci, CRMko, já nevím, účetnictví a tak dále, ale udělám to tak robustní, aby ta evoluce vlastně té firmy, když bude růst, aby už nebylo třeba do toho zasahovat, aby to ta metodika byla vlastně ty procesy už připravené na to, když tam bude víc lidí. A má vize nebo taková cesta je samozřejmě oslovit, hledat na tom trhu nějaké lidi, ale na druhou stranu i přes ten marketing, přes to, jakým způsobem se budu prezentovat i tu firmu, takže vlastně přitáhnu i ty lidi, které to osloví. Takže nesnažím se tlačit na pilu, jak jeden z mých klientů říká, obchod je srnka placha, je třeba potichu a potichoučku a pomalu a ono se vám to potom vyplatí a najdete ty správné příležitosti. Takže je to spíš opravdu evoluce a netlačíme na to, my nesnažíme se vybudovat hned v prvním roce 5miliardový kolos, ale opravdu krok po kroku. Ano, i ti klienti si vás musí otestovat, získat tu důvěru a je to běh na dlouhou tráť opravdu. No. Takže když vám dají do mandátu 5 milionů, tak postupně teprve přidávají další prostředky, když mají třeba stovku. Takže není to hned. No.
Je pravda, že ta důvěra se prostě buduje postupně a že přesně, se to nedá asi moc uspěchat nebo nějak obejít a nějakou zkratkou.
Ani se to nevyplatí. Není třeba na ně tlačit a to je ta výhoda, že vlastně ta firma už je tak stylná, tak stabilní, že si můžu říct a dovolit vlastně, že nemusím ty klienty jakoby takzvaně nahánět, ale opravdu je můžu oslovovat takzvaně jinými kanály. No. Což je zase na druhou stranu mě baví, že můžu i zavolat tomu majiteli té firmy a říct mu, jsem tady, staráme se o rodinné firmy, kdybys měl zájem se sejít, zajdeme na oběd, pohovoříme si, ale je to úplně na něčem jiném, na přátelském vlastně setkání, není to o tom, že bych mu chtěl prodávat nějaké produkty, najdeme prostě buď cestu, nebo nenajdeme k sobě a na tom je to postavené. No. Je to hodně, možná bych takovou odbočku, protože mimo vlastně to, že se člověk vzdělává odborně, tak se snažím vlastně trošku posunout tu koncepci i stylem do psychologie, protože to je ten základ, pochopit vlastně, jak ten klient uvažuje a vlastně studuji tady tuhle tu oblast. Je to o té identitě, kdy vlastně musí mít vlastně jak zvládnutou vlastní identitu, abych mohl vstupovat do roli a pomáhat těm klientům v těch rolích, kterých se necítí třeba dobře a nacházet jim tu cestu. A je to vlastně o tom, že první musím odhalit ty jejich bolesti, které měli v minulosti, jakým způsobem vlastně je poznamenali třeba, že ztratili už kdysi dávno na nějaké investici nebo měli nějaký problém třeba s firmou, se zaměstnanci a tak dále a pak teprve můžu vymyslet tu potřebu a hlavně mi to pak pomůže v tom řešení vlastně těch obav do budoucna, protože ten klient řekne, no tak tady jsem vlastně investoval kdysi v minulosti a ten trh šel proti mě, já jsem to pak prodal, protože mi nikdo neřekl, že bych v tom měl zůstat a vydržet, že ano, se to vrátí a už je opatrný a už říká, no a co když to zase propadne a tím způsobem vlastně musím zpracovat první ty jeho strachy a obavy a pak teprve můžeme pracovat dál. No.
Kdyby tady naproti mě teď seděl někdo, kdo je třeba o těch 25 let mladší, tak by asi odpověď byla jiná. Nicméně u tebe mi přijde ještě hodnotnější se zeptat na to, jestli má vlastně smysl začít podnikat.
Určitě. Určitě si myslím, že ano, protože člověk stane se víc nezávislý, víc si to může všechno budovat podle sebe, to znamená, má prostor nacházet, vymýšlet cestu, kterou půjde, nemusí tou, kterou už dělají třeba jiní kolegové, může inovovat a já bych řekl, že teď v téhle době je neskutečně moc příležitostí, jak najít vlastně tu cestu, což někdy kolegové jsou docela překvapení, ne, že bych to nějak tak chtěl prezentovat, ale já už mám přece jenom mám 55 let a jsou překvapení, jak jsem inovativní v tom, že neustále sleduji nové trendy v IT technice, snažím se teď třeba nastudovat Power BI, jo, přejít z Excelu na jiné způsoby, Google Workspace, sám jsem si zpracoval, webové stránky a tak dále, takže člověka to musí ale bavit samozřejmě, ale pak zjistí v jednu chvíli, že buď se budu věnovat klientům, anebo budu tady tvořit něco a budu si to dělat na koleně takzvaně, ale pak to ztrácí tu efektivitu. Takže v jeden moment vlastně při tom budování té firmy člověk vlastně přišel na to, že OK, teď už opravdu do toho musím zapojit profesionály, to znamená nějaké IT specialisty, marketáky a tak dále.
Libore, v tuhleto chvíli já ti děkuju za rozhovor. Ještě se podíváme na segment, který je pro všechny hosty stejný a to jsou otázky na tělo. Tě to taky nemine. V podstatě princip velmi jednoduchý, je tady 6 otázek a já potřebuju co možná nejstručnější odpověď na každou z nich. Moc to zkrátka nepromýšlej, to první, co tě napadne, tak mi řekni. První otázka, bral jsi někdy rodičům peníze z peněženky?
Peníze ne, ale Petře, mám jednu takovou pěknou historku, jak jsem měl tak asi 7, 8, 9 let, tak jsem otci vzal hambaté obrázky z peněženky a šel s tím samozřejmě do školy pochlubit se, protože jako chtěl jsem mít jako mezi klukama, jakoby autoritu, takže to bylo, doma samozřejmě byl výprask, v té době nebyl žádný internet, takže opravdu poplácání, každý si to prohlížel, ale takže peníze ne, ale hambaté obrázky ano.
Jaká kniha ti změnila život?
Já bych to nazval trošku jinak. V každé fázi toho života je trošku jiné ty knihy, které mě měnily, třeba když jsem byl dítě, tak jsem hltal Verneovky, Majovky, pak jsem trošku povyrostl, tak se mi začalo líbit sci-fi. No a pak postupně jsem přešel na takové odbornější, historické, které jsou v kontextu historie, budoucnost. Teď mě zaujaly několik knížek, jednak byla to knížka vlastně o geografii, jak vlastně propojuje národy a jak vlastně ovlivňuje chování v současné době politiků a vlastně těch národů, jak si chrání ty svoje zájmy už z minulosti, Rusko, Čína a tak dále.
Nebylo to v Zajetí geografie?
V Zajetí geografie, přesně tak, to je ona, od pana Marshalla, myslím, nebo nějak tak. Úžasná knížka, opravdu k zamyšlení, protože najednou člověk vidí ten kontext mezi tím, jak se chovají ti politici, jak se chovají vlastně a proč. A že to není tak, jakoby střela jenom do neznáma, ale že oni ví, proč to dělají třeba tímhletím způsobem. Ale úplně ta poslední kniha, která mě hodně zaujala, asi i díky tomu věku, je od vlastně David Sinclair a to jsem si všiml prvně v Hyde Parku, že měl krásný rozhovor a to je o stárnutí vlastně, proč stárneme, nebo proč bychom měli stárnout a nestárnout. A vlastně to je taková věc, kterou se asi každý zabývá v postupem času. A hodně mě ty myšlenky zaujaly nejen z pohledu toho, co bych mohl udělat já pro své zdraví, ale i z toho pohledu, jak bude vlastně fungovat svět třeba za 10, za 50 let, protože ono už jsou prostředky, které dokážou prodloužit ten život. No.
Čeho se v životě nejvíc bojíš?
No to souvisí tady s tímhletím. Hmm. Bojím se nejvíc, že budu nemohoucí, že budu nemocný a že se nebudu moct o sebe takzvaně sám postarat, protože jsem byl zvyklý se starat sám vždycky o sebe a nebýt závislý na ostatních lidech. Samozřejmě spojovat do toho není problém, ale tady tohle se bojím hodně. Proto ta knížka je fajn, protože bych rád byl i v tom starším věku vitální a fungoval.
Byl bys raději extrémně bohatý nebo hluboce zamilovaný?
Vždycky radši extrémně zamilovaný než extrémně bohatý, protože to přináší víc do toho duševna.
Kolika lidem důvěřuješ na život a na smrt?
To je hodně těžká otázka, protože ta důvěra se projeví až v extrémní situaci. To znamená, my tady si žijeme v pohodě de facto, blahobyt, ale v případě, kdyby přišla nějaká válka nebo extrémní katastrofa, tak v tu chvíli teprve poznáte, kdo je ten, který za vámi stojí nebo na koho se můžete opřít. Takže teď v tuto chvíli samozřejmě je rodina, ale nikdy člověk neví samozřejmě. No.
Vedeš spokojený život?
Já si myslím, že jo, že je to fajn, hlavně teď, protože fakt dělám to, co mě baví a vím, kam směřuju. No.
Libor Diviš, ještě jednou děkuji za rozhovor, díky, že jsi přišel.
Děkuji, Petře, taky. Bylo to moc fajn.